Зараз на вуліцы пешаходнай вуліцы Леніна стаіць паляшук.
Ёсць, так? Ёсць такі паляшук.
Гэта зборны вобраз.
Так, гэта вобраз, які нарадзіўся стараннямі брэсцкага скульптара Алексея Паўлючука. І гэта такі вобраз, які нават збіралі ўсім мірам, як кажуць. Таму што калі ўжо быў зроблены невялічкі макет, дык кожны, хто быў далучаны да абмеркавання гэтага помніка, ён казаў: «Не, напэўна, трэба капялюш змяніць. А навошта там лапці на нагах? Давайце боты яму надзенем». Там галоўная ідэя гэтага помніка, якраз яна звязана з такім неверагодным патрыятызмам пінчукоў і жыхароў Пінска, і пінскіх ваколіц, тых, якія крулявалі на гэтых палескіх прасторах стагоддзямі, і тых, якія былі і кансерватарамі, таму што адрэзаны былі ад іншага сусвету, але яны маглі ў такіх цяжкіх умовах на балоце, на гэтых рэках і каналах не толькі выжываць, але радавацца жыццю, усяго хапала. І на людзей іншых, якія сюды траплялі, яны глядзелі толькі крыху звысоку, таму што гэты ж новы свежы чалавек, ён без дапамогі карэнных пінчукоў, ён жа ж тут не пратрымаецца доўга. Вось запросіцца, ды будзе ўцякаць. І не дзіва, што калі прыехала сюды амерыканка Луіза Арнер-Бойт, то яна адзначыла, што на зямлі не так многа знойдзем такіх мест, дзе балоты і рэкі, каналы, гэта вялікая абваднёнасць тэрыторыі, так паўплывалі на характар і на ўвесь побыт людзей, якія тут жывуць. Але я хачу дадаць, што вось у гэтым вобразе Паляшука там увасоблена тое, аб чым шмат хто пісаў, пісьменнікі, журналісты, якія сюды траплялі, падарожнікі, этнографы, яны ўсе адзначалі вось гэтую неверагодную любоў да сваёй малой радзімы. Казалі так, што Паляшук, пінчук, нараджаецца на свет ўжо адразу загнутым мізінцам, таму што калі ён стане дарослым і можа дзе паедзе, ці пойдзе, ці спаткае кагосьці і трэба будзе пачаць гутарку, размову, трэба ж пазнаёміцца, трэба ж сябе прадставіць як найлепей. І вось тады наш пінчук выставляе ногу наперад, свой нос задзірае як мага вышэй, мае ўжо загнуты палец і з гонарам вымаўляе: «Па-першае, я з Пінска».
Чаму менавіта Пінск стаў такой сталіцай Палесю?
Ведаеце, не кожны з старажытных беларускіх гарадоў быў сталіцай княства. І калі мы паспрабуем прасачыць першыя стагоддзі гісторыі Пінска, то Пінск, як толькі з'явіўся, мы не ведаем, калі это было, ну, археолагі, гісторыкі кажуць, што ў 11 стагоддзі ён вельмі хутка заняў месца побач са старажытным Туравам. Напэўна, дзякуючы свайму такому месцазнаходжанню в узле рэк, якія давалі ход і на Валынь хлебную, і на захад у Польшу, да балтыйскіх портаў, і на ўсход да Турава, па Прыпяці да Дніпра, там у Кіев і да Чорнага мора. Я хачу вам дадаць, Пінск з 12 стагоддзя і да 1521 года з'яўляўся сталіцай маленькага княства на багнах, якое выжывала паміж багатай Валынню і Літвой. Вялікім княствам літовскім лічылася княствам да смерці апошняга князя Фёдора Яраславіча. Далі стала староствам, дзе гэтае староства з іншымі такімі яшчэ наданнямі. Гэта была ўласнасць Боны Сфорцы, другой жонкі караля Зымонта Старога, якая ў нашым краі правяла вельмі ўдалыя аграрныя рэформы, дбала пра засяленне яго, пра меліярацыю Палесся. І на памяць нам у Пінску засталася так званая Стытышаўская канаўка, гэта Копаніц зараз называюць, а гэта быў водны шлях ад яе маёнтка Стытычаў да Пінскага замка.
Скажыце, вось Паляшукі ў сучасным свеце гэта актуальна? Паляшукі захоўваюць сёння сваю аўтэнтычнасць такую сярод беларусаў?
Сёння найчасцей Паляшукі сябе называюць беларусамі. Яны жывуць у дзяржаве беларускай, яны так сябе называюць. Але знойдзем яшчэ немала людзей старэйшага, сярэдняга ўзросту, якія сябе лічаць Паляшукамі. І нават былі такія спробы, каб аб'явіць зрабіць палешукоў аддзельнай нацыі са сваёй мовай, былі такія спробы, каб сваю палескую культуру захаваць праз такія фестывалі. Я скажу, што, канешне, палешук мае і шмат агульнага з беларусамі, і мае ўсё ж такі адрозненне, таму што ён жыў да 20-га стагоддзя, амаль да самой меліярацыі, жыў пад Пінскам, і не тое, што там не бачыў сталіцы ці Расіі, ён часам не быў у Пінску, бо не было патрэбы, таму што натуральная гаспадарка і ўсё. І сёння ўжо такіх палешукоў, адарваных ад цывілізацыі, не знойдзем. Напэўна, тое, што найбольш захавалася, будзе ўсё ж такі фальклор. Гэта песні, абрады, паданні, некія традыцыі народнай медыцыны, і гэтым Палесе вылучаецца.